Samuela voalohany toko faefatra. Ny niadiny Israely tamin'ny Filistina sy ny namaboana ny fiaran'i Jehovah. Ary tonga tany amin'ny Israely rehetra ny teny Samuela. Dia nandeha ny Israely hiady tamin'ny Filistina ka nitoby teo anilan'ny Ebenezera, ary ny Filistina kosa nitoby tany Afeka. Dia nilahatra ny Filistina hiady amin'ny Israely, ary efa raikitra ny ady dia resy ny Filistina ny Israely, ka nahafatesany tokony ho 400 ny miaramila ny lahatra tany an-tsaha. Ary efa tonga tany Etobo ny olona, dia hoy ny loholon'i Israely: nahoana ny namely antsika teo anoloan'ny Filistina Jehovah androany? Andeha ho alaintsika avy any Silo ho eto amintsika ny fiaran'ny fanekeny Jehovah, ka raha tonga eto amintsika izany dia hamonjy antsika amin'ny tana ny fahavalontsika. Dia naniraka nankany Silo ny olona haka ny fiaran'ny fanekeny Jehovah tompony maro izay nipetraka amin'ny kerobima, ary tao Silo teo amin'ny fiaran'ny fanekenyandriamanitra izy mirahalaza anakely dia Hofnia sy Finiasa. Ary rehefa tonga teo an-tobo ny fiaran'ny fanekeny Jehovah, dia niobo mafy ny zanak'Israely rehetra ka dia nanahiko ny tany. Ary rehefa reny Filistina nioby, dia hoy izy: inona re zany hobo mafy any an-tobo ny Hebreo zany? Ary fantany fa tonga ao an-tobo ny fiaran'i Jehovah. Dia raiky tahotra ny Filistina ka nanao hoe: andriamanitra ny tonga ao an-tobo. Ary hoy koa izy: mahita loza isika fa tsy mbola nisy toy izao. Mahita loza isika, iza no hamonjy antsika amin'ny tanan'ireo andriamanitra mahery ireo? Ireo no andriamanitra izay namely ny egiptianina tamin'ny kapoka rehetra tany anefitra mahereza. Ary aoka ry tombandahy ianareo, ry Filistina, fandrao hanompo ny Hebreo ianareo tahaka ny nanompony ianareo. Misy ho lehilahy ianareo ka miadia. Ary niadin'ny Filistina dia resy ny Israely, ka samy nandositra ho any andainy avy izy rehetra. Ary be dehibe ny maty, dia lehilahy telo alina mandeha tongotra tamin'ny Israely no niampatrapatra. Dia lasa kobabo ny fiaran'andriamanitra, ary maty izy mirahalaza anankely, dia Hofnia sy Finiasa. Ary nisy lehilahy Benjamita anankiray niazakazaka avy tany amin'ny miaramila, ka tonga tao Silo androtr' izay ihany, ary tritra ny akanjony sady niosotany ny lohany. Ary raha tonga izy, indro ely nipetraka teo amin'ny sezany ka nitazana teo amoron-dalana, fa niemponempona ny fony noho ny fiaran'andriamanitra. Ary no ny tonga tao an-tanàna rahalehilahy ka nilaza, dia nidradradradra ny tao an-tanàna rehetra. Ary efa reny ely ny feo midradradradra, dia hoy izy: inona izao feo mitabataba izao? Ary ilay lehilahy nanantona faingana ka nilaza tamin'ny ely: ary efa 850 taona ely tamin'izay, sady efa pahina ny masony ka tsy nahita izy. Ary hoy ilay lehilahy tamin'ny ely: izaho lay avy tany an-tafika, ary androany ihany no nandosirako ny ala tamin'ny miaramila. Ary hoy izy: nanao ahoana izay ny tany anaka? Dia namaly ilay nitondra teny ka nanao hoe: nandositra teo anoloan'ny Filistina ny Israely, ka be dehibe ny maty, ary izy mirahalaza anakao Hofnia sy Finiasa mba maty koa, sady lasa kobabo ny fiaran'andriamanitra. Ary noho nilazany amin'ny fiaran'andriamanitra izy, dia lavo ny tsilany niala tamin'ny sezany teo amin'ny vavahady ely, ka folaka ny vozony, dia maty izy satria efa antitra sady mavesatra. Ary efa nitsara ny Israely 40 taona izy. Ary nivonato vavy vadiny Finiasa nanananaka ka efa ho teraka, koa noho nyreny fa lasa kobabo ny fiaran'andriamanitra, sady maty avokoa ny rafozany sy ny vadiny, dia nitanondrika izy ka narary ny etsijaza fa efa ho teraka. Ary efa nadiva hiala iny izy, dia niteny ireo vehivavy nitsangana teo anilany ka nanao taminy hoe: aza matahotra fa velon-daha ianao, fa tsy namaly na niaino izany izy. Dia nataony hoe Ikaboda ny anaran'ny zaza, fa hoy izy: afaka ny voninahitry ny Israely satria efa lasa kobabo ny fiaran'Andriamanitra sady efa maty ko ny rafozany sy ny vadiny. Ary hoy izy afaka tamin'ny Israely ny voninahitra fa lasa kobabo ny fiaran'Andriamanitra.